habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar waa laba sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo bogga internetka oo caalamkao dhan nagala socotaan v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saaciid oo ka hadlaya aqoontii u lahaa qaar ka mid a dadkii ku dhintay weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaaday hoteelka suxufiga ee magaalada muqdisho.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, allaha u naxariiso dhammaan dadka soomaaliyeed oo ku dhintay. Arrintani waa arrin dhibaato runtii qaran oo soo laalaabatay. Maalin walba in hoteel magaalada jooga la qarxiyo, maalin walba inaan laga weynaan ee dhibto ay soo laalaabato, runtii daliilina waa ku jirtaa, nasiib darrana way tahay.
Waxaa kalood idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan dhinacyada ku loolamaya xisbiga kulmiye oo siyaabo kala duwan uga hadlay magacaabista madaxweynuhu guddi ka shaqayn doonta hubinta arrimaha xisbigaasi ka dhex taagan oo aanu dhinacyada kala duwan warbixin idinka hayno.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse dhegaystayaal, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Saraakiisha shirkadda diyaaradda ee Roush ee ku dhacday dalka Masar ayaa meesha ka saaray in burburkii diyaaraddaasi ay sababtay cilad ka timid dhanka farsamada, balse eedda shilkaasi dusha uga tuuray cilad ka timid aadamaha, taasoo horseeday in diyaaraddu ay hawada ku kala firidho. Agaasimo ku-xigeenka shirkaddaasi oo la yiraahdo Kogal Mafia Charter oo ay lahayd shirkaddaasi Alexandra Mirov ayaa maanta magaalada Moscow warbaahinta ugu sheegay in gebi ahaan awoodda hagida diyaaraddu ay ka baxday gacanta duuliyaasha, oo xataa ay awoodi waayeen inay la soo xiriiraan xarunta hagayaasha diyaaradaha oo ay soo wargeliyaan xaaladda ay xilligaasi ku sugnaayeen. Mas-uulkan ayaa sheegay inay horey haddii ay u jiri lahayd cilad farsamo aan loo ogolaan lahayn diyaaradda inay kacdo xilligaasi. Sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in sida keliya ee lagu sharxi karo waxa sababay burburka diyaaraddaasi ay tahay cilad ka dhacday gudaha diyaaradda oon ahayn dhanka farsamada, balse noqon karta khalad ka yimid duuliyaasha ama shaqaalaha diyaaradda. Hogaamiyahan ayaa sidoo kale sheegay in baaritaanka hadda socda lagu ogaan doono waxa sababay in diyaaraddaasi ay dhacdo, iyadoo shilkaasi ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa oo gaaraya 214 qof.
xisbiga talada dalka Turkiga haya ee cadaaladda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AK Party ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa aqlabiyad buuxda kaga horeeya doorashadii axaddii shalayta dalkaasi ka qabsoontay xisbiyadii la tartamay. Guushan ayaa u suurta gelinaysa xisbigaasi inuu si buuxda keligii u soo dhiso xukuumadda. Guushan usoo hoyatay xisbiga madaxweyne Erdogan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii 5 bilood ka hor ay ku guuldareysteen inay aqlabiyad ka helaan doorashadii xilligaasi qabsoontay, taasi oo keentay inay qasab noqoto in doorasho kale waqtigeedii kasoo horumarta dalkaasi laga qabto. natiijada hordhacda ah ee codadka ilaa iyo haatan la tiriyey ayaa muujinaysa in ku dhowaad 50% ay haystaan musharaxiinta golaha baarlamanka ee ka socday xisbiga AKP. arrintan ayaa u ogolaanaysa in xisbigaasi uu ku guuleysto aqlabiyadda looga baahan yahay in xukuumadda keligood soo dhisaan, taasi oo u dhiganta 316 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi ka kooban yahay oo tiradoodu ay tahay 510 kursi. natiijada hordhaca ayaa muujinaysa in xisbiga ku soo xiga ee mucaaradka ahi uu haysto 25%.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev, iyadoo kulankan uu qeyb ka yahay booqasho uu Kerry ku maraya dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Aasiya. madaxweynaha dalkaasi Nur Sultan ayaa Mareykanka uga mahadceliyey taageerada joogtada ee uu dalkiisa siiyo. Kerry ayaa rajaynaya in la xoojin doono xiriirka dhanka dhaqaalaha iyo amniga ee uu Mareykanku la wadaago dalalka ku yaala gobolka booqashada ku marayo, iyadoo John Kerry jiray oo horey ula kulmay hogaamiyaasha shandal oo markii hore hoostegi jiray xukunkii midooda Soofiyeete. Arrinta kale, John Kerry ayaa la filayaa inuu booqasho ku tagi doono magaalada London ee dalka Ingiriiska, isagoo halkaas kula kulmi doona dhigiisa dalkaasi Philip Hammond oo ay ka wada hadli doonaan xaaladda haatan ka taagan dalka Syria.
Fiidnimo wanaagsan xeertana dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA. Weerarkii Axad shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen in ka badan 15 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa muujinaya in wali maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay halis dhinaca amniga ku hayaan magaalada Muqdisho. Haddaba maxay tahay caqabadaha dawladda ka haysta ka hortaga weerarada noocan ah? Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba weydiiyay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Dubai ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta. Ugu horeyn, Ra'iisul Wasaarihii hore Saaciid waxa uu ka hadlayaa aqoonta uu u lahaa mas'uuliyiintii shalayto qaraxaasi ku geeriyootay oo ay ka mid ahaayeen Allaah naxariiste abaanduulihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdikariim Yuusuf Dhagabadan, Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo baarlamaanka ka tirsanaa iyo mulkiilihii hoteelka Saxafi ee weerarkaasi ka dhacay Cabdirashiid Shire Ilqayte oo dhammaantood ka mid ahaa dadkii weerarkaasi shalayto ku dhintay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allaha u naxariiso dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ku dhintay, gaar ahaan dadkan hadda aad weydiisay. Haddaan u soo laabto, arrintani waa arrin dhibaato runtii qaran oo soo laalaabatay. Maalin walba in hotel magaalada jooga la qarxiyo, maalin walba inaan laga weynaan dhibto ay soo laalaabato, runtii dhaliilina waa ku jirtaa, nasiib darrana way tahay, waana ka xumahay. Waxaan aqaanay anigu dhammaan saddexdaa nin oo dib weydiisay, waan aqaanay. Tusaale, haddaan soo qaato Xildhibaan Abtidoon, si wanaagsan baan u aqaanay muddadii aan xafiiska joogay. Dadkii sida wanaagsan ila soo shaqeeyey buu ahaa nin dhallinyaro ah oo maskax furan oo geesi ah oo codkar ah oo wuxuu qabo ku dhiiran anag qabo dimuqraadiyeynta iyo waqtiga cusub oo Soomaaliya u gudbayso dad badan oo noociis oo kala in looga baahnaa. Waan qiyaasahayaa dadkii badnaa oo la soo shaqeeyey oo ama xildhibaanada ahaa ama siyaasiyiinta kale ahaa. Marka Abtidoon la soo qaado inay xusuusan doonaan calaamaadkii geesinimada iyo codkarta ahaa oo goonida u ahaa, waa nin qabiilku ku yaraa, waa nin runtii qarannimo aragti ka haystay, waa nin aan ku faraxsanaa inaan la soo shaqeeyo. Haddana aan leeyahay Allaha u naxariiso, gacan ka xad daran baa dishay. Haddaan halkaa uga baxo Abtidoon, sidoo kale waxaan la soo shaqeeyey oo muddadii aan xafiiska joogay wada shaqooyinkii socday qeyb ka ahaa General in Dhagabadan oo ah geesi asna la wada yaqaano. Allaha u naxariiso, shaqaduu qabtay waa muuqata. La-aantiis kasaaridii xamar laga saaray argagixisada iyo waxa u dhigma qeyb weyn ayuu ka ahaa. Siday u dhacdeen uma dhacdeen hadduusan jirin, Allaha u naxariiso. Sidoo kale waxaa la wada yaqaanaa Cabdirashiid Ilqayte, nin galacsada ah oo runtii qiimo qofeed iyo qiimo ganacsiba leh oo aad deeqsi u ah magaalada xamarna ay tabi doonto ayuu ahaa. Allaha u naxariiso, dadkan sida wanaagsan usoo wada shaqeynay buu ka mid yahay. Qof kastoo xamar tagaana uu la shaqeyn lahaa amase maaragtay amba lagaba maarminba, indho wuxuu lahaa dheeraada, ganacsigu ku wanaagsanaa, siyaasaddu wax weyn ka ahaa. Qof runtii wuxuu ahaa dadka Soomaaliya aadka ugu baahan tahay ah. Allaha u naxariisto. Si kooban intaasaan uga leeyahay, ka badan baan ka aqaanaa. Dhammaantoodba waa dadkii aan la soo shaqeeyey muddadii xamar aan joogay. Allaha u naxariisto. Kuwii ka horreeyey oo gacanta xaq darada ku dhimatayna, Allaha u naxariisto. Waa dhibaato Soomaaliya u taala. Ama ha ku dhacdo xamar oo maanta ka dhacday, ama ha ka dhacdo gees walba oo Soomaaliya amidkay noqotaba, waa dhibaato katashigeeda dowladda iyo dadka maanta ay u taalo. Intii dhimatayna Allaha u naxariisto, inta dhaawacaana Allaha u boogadayo.
Waa gartay, bal waxaad nooga warantaa, waxaad ahayd Ra'iisul Wasaarihii Soomaaliya, bal sidee aad u aragto weeraradan soo noqonoqonaya noocan ah argagixisadu ay ka fulinayso magaalada Muqdisho iyo sida looga hortagi karo?
Waxaa waxaan qabaa inay haboon tahay dhibaatada argagixisadu waa dhibaato caalami ah, waa dhibaato soo noqnoqotay, waa dhibaato sal ballaaran. Waxaan qabaa inay mudan tahay in si xabadda ka duwan oo siyaasada lagu dayo. Waxaan qabaa in dowladdu ay kalsooni dadkeeda ka kasbato si dadku dagaalka uga qayb qaato. Waxaan qabaa door ballaaran in la siiyo dowlad goboleedyada si ay dagaalka si fiican uga qayb qaataan. Mushkiladan annaga gaar naguma aha, waa mushkilad caalami ah. Sidaa la aligay iskaashiga gobolka iyo kan caalamkana waa muhim in la kordhiyo. Meelahaasoo dhan yaan aniga waxaan ka doorbidi lahaa in lagu daro xabadda keligeed lala hortaagan yahay, in lagu daro siyaasadda iskaashiga, kalsooni bixinta, iyo dadka Soomaaliyeed oo la siiyo door ay kula dagaalamaan. Maxaa yeelay musiibadani ma aha musiibo hal qolo ama hal dowlad oo qura inta looga haro ay hal waara ka keeni karto. Dadka dhexdiisa mushkilado laga samaynhayaa, iskaashiga ugu badanna ma aha hub badan oo dowladdu ay isticmaashee, waa iskaashi badan iyo kalsooni badan oo dowladda lagu qabo.
Waa gartay xilligii aad ra-iisul wasaare ahayd, xukuumadda aad madaxda ka ahayd, waxa ugu daran ee argagixisada, waxa ugu daran ee idinka haystay ama caqabadda ugu weyn ee idinka hortaagnayd inaad ka hortagtaan weerarada noocaana maxay ahayd?
Runtii weerarada noocaanihi intan way ka yara hooseeyeen, way sa jireen. Waxa naga hortaagan waxa weeye waxa maantaba hortaagan iyo waxa caalamka ma aha arrintani arrin Soomaaliya hadda gaar u ah, waa mawjad caalamka oo dhan ka socota, waa fidno guud oo caalamka oo dhan ka jirta, gaar ahaana annagana haysata. waxaan hortaagnaa oo ugu muhiimsanaa haddaan soo sheego waxay ahayd kabaasatiga iyaga ciidan iyo iskaashiga wixii aynu dhaxalay muddadii koobnayd oo aynu joognay oo sidii loo baahnaa aan u habaysnayn, laakiinse runtii horumar samaynahayin.
kaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaxid oo isagoo ku sugan isutaga Imaaraadka Carabta. Khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.
Dhegeystayaasha V O A ayaa boga Facebook ee V O A noogu soo qoray aragtidooda ku aadan siday u arkaan weerarada ka dhanka ka ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho ugu dambeeyey kii shalay ka dhacay hoteelka Suxufe.
dhegeystayaashaasi waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Gaaxnuug Koosaar oo sheegay inuu joogo Angoola. Wuxuu yidhi, aniga waxay ila tahay inay garan waayeen si kale oo ay u dagaalamaan lagagana adkaaday noocyadii kale ee dagaal.
Dayib Cabdidayib oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay, runtii waa cilad dhanka dowladda ah, waayo ninaan mushaar qaadan sidee ayuu naftiisa u huraa? Wuxuu ku qasban yahay inuu lacag qaato oo uu hawsha fududeeyo.
Caashacayni oo joogta Muqdishona waxay tidhi, ma aha wax nagu cusub qarxinta hoteelada, laakiin waxaan dhihi lahaa haddii ciidamada Soomaaliya la qalabeeyo oo xaqooda la siiyo in ay wax iska bedelayaan.
Nasteex oo joogta dalkaasi Sacuudiga waxa ay leedahay, weerarada hoteelada waxaa ugu wacan dowladda oo hoy ka dhigatay hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho.
Cali Maxamed oo sheegay in Sweden jooga wuxuu yidhi, run ahaantii ujeedadu waxay tahay in la dhameeyo aqoonyahanada iyo saraakiisha Soomaaliya si loo indhatiro, buu yidhi, ummadda Soomaalida.
Xuseen Aadan Cali Dheere oo jooga Xagadheer wuxuu leeyahay, sababta loo beegsanayo hoteelada waxay ila tahay in la doonayo in la diido in waddankooda ay maal gashadaan muwaadiniinta Soomaalida ee dalkooda hamiga ka qaba.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha V O Weda ee ra'yigooda nagula soo wadaagay bogan ku leenahay V O Weda ee Facebooka. dhegeystayaasha V O A waxaanu mar kasta ku wargelinaynaa aragtidooda nagu soo gudbin karaan barteena Facebooka, iyaga oo ku soo biirin kara ra'yigooda arrimaha taagan, inaga oo kadibna u soo gudbin doona intii marba suurto gasha idaacadahayaga.
waa tahay mar kale fiid wanaagsan halkan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Duqii hore ee magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Mungaab ayaa maanta wareejiyey xilkaasi, kuna wareejiyey duqa cusub Yuusuf Maxamed Jimcaale. munaasabadda xil wareejinta waxaa joogtay wariyaha v o a Saynab Abuukar warbixintana nooga soo dirtay.
munaasabada xilwareejinta oo ka dhacday xarunta dawladda hoose ee fiisha guberna waxaa ka qayb galay maamulka cusub iyo maamulkii hore mas'uuliyiin ka socday dawladda iyo qaybaha bulshada gudoomiyihii hore gobolka banaadir ahaana duqi magaalada muqdisho jeneraal xasan maxamed xuseen muungaab oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay u qabsameen muddadii uu xilka hayay islamarkaana uu ka hirgeliyey muqdisho wadooyinkeeda nalalka cadceedda ku shaqeeya canshuur qaadista guryaha oo dhaqaale kasoo baxa uu tilmaamay in dibudhiska wadooyinka loo adeegsanayo bilicda magaalada muqdisho 160 guri oo si sharci daraha loo kala haysta ayuu xusay inay ku wareejiyeen qoysaskii milkiyadda u lahaa taa oo xusay in mashruuca hanti isku celinta ay qayb ka ahayd nadaafadda muqdisho iyo ammaanka kama uusan baaqsan in uu soo hadal qaado muungaab ayaa sheegay in xilka uu meertay yahay islamarkaana uu si rasmi ah maanta ugu wareejinayo gudoomiyaha cusub oo uu ku tilmaamay nin ay rafiiq yihiin uuna ka filayo in meesha ay hawsha kaga tageen inuu ka sii wado mar uu ka hadlayay caqabadihii ka hor yimid isagoo dardaaran u jeedinayay gudoomiyaha cusub ayuu jeneraal muungaab sheegay in marka xilka lagu wareejinayay uu dalbaday in ciidamada booliska iyo nabad sugidda la hoos keeno maamulkiisa hase ahaatee ayan taa dhicin haddana uu sheegayo in haddii aan ciidanka la hoos geynin gudoomiyaha cusub ay adag tahay in ammaanka wax laga qabto
sidaad kaga qabtaan xilka markaa la wareegayo waxaan caddeeyey in yacni priority koobaad aan sii doono arrimaha ammaanka ha yeeshee waxay ku xirneyd shardi ah in gudoomiyaha gobolka la siiyo awooddiisii uu ku lahaa ciidamada heer gobol oo la daboqo sharciga la yidhaahdo low 21 ama public order low oo gubernatooraha uu yahay ninka amraya ciidamada nabadgelyada heer gobol halkaas markaan joogo markaan waxaan rumaysanaa magaaladan labadii sano lasoo dhaafay in jawi nabadgelyo oo guud oo laysku hadlay kara ay ku sugnaed haddii hal maalin iyo laba maalinna yacni runtii yacni muddo haddii la joogo falal argagixiso ay ka dhacaan waxaan rumaysanaa waxaa ka badnaa waxa ay ciidamadeena nabadgelyada ay ka hortegayeen ay hor istaagayeen ay baabi'inayeen haddii loo fiiriyo dhowr sano ka hor xaalka magaalada sidau ahayna yacni hore ayay u socotay dhinaca ammaanka laakiin markaan khudbadaydii maalinkaas aan ku laabto yacni waxaan idhi amniga waxbaa laga weydiinayaa laakiin markii low 21 la daboqo oo ciidamada doorkeena aan ku yeelano arrintaasi ma dhicin markaan waa ka cudur daaraynaa waxaan rajaynaynaa bacdamaa gudoomiyaha cusubna la yidhi hadda amniga in asaga uu ku guuleysan doono in la hoos keeno ciidamada nabadgelyada heer gobol iyo hebamba maxaan ku dhihilahay heer degmo oo public order loogii la daboqo waxaan rumaysanahay haddii ay taas dhicin inuu mar walba gudoomiyaha gobolku uu caqabad kala kulmi doono sugidda nabadgelyada magaalada
sidoo kale gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf maxamed jimcaale oo xilka maanta la wareegay ayaa ballan qaaday wax ka qabashada xaaladda amni darrada magaalada muqdisho islamarkaana uu wada shaqeyn la yeelan doono bulshada qeybaheeda kala duwan si ammaanka loo xaqiijiyo ayna la xisaabtam la yeelan doonaan gudoomiyayaasha degmooyinka muqdisho
nabadgelyadu anigu waxaan rajaynayaa inaan qayb weyn ka qaato anigoo kaashanayo taliyayaasha nabad sugidda booliiska iyo ciidamada qalabka sido iyo taliyaha dowladda hoose oo aan isleeyahay maaragtay ayaguna doorkooday leeyihiin annagoo kaashanayno ayaan waxaan qaadan doonaa doorka nooga aadan amniga sugidda amniga ee caasimadda magaalada muqdisho ayaan qaadan doonaa si dhowna waxaan u wada shaqayn doonaa taliyaha booliiska ee qaybta guud ee gobolka banaadir iyo taliyaha nabad sugidda qaybta guud ee maaragtay gobolka banaadir iyo dhammaan ayaa shaqay
arrinta dhululka oo cabasho badan ay ka taagan tahay ayuu gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada muqdisho xusay inayan ogolaan doonin in hantida maguurtada ee midda gaarka layska xalaalaysto ayna sharciyo ka soo saari doonaan wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda ee munaasabadda ka hadlay ayaa ammaanay waxqabadka gudoomiyihii hore isagoo si adag kaga hadlay xaaladda ammaanka magaalada muqdisho waxa uu sheegay in inta qof kasta oo la tuhmo marka ay soo qabtaan ciidamada dowladda balse ay daba socdaan mas-uuliyiin dowladeed aanay markaasi waxba laga qaban karin nabadgelyada magaalada
haddii dadku cadaalad darada u ololeynayaan oo wax ay gardaraawi og yihiin xildhibaano wasiiradii isu soo raacaan qofay og yihiin booska inuu saa istaahilin ay guddoomiyaha u keeneen inaan qofkan ka qaadin halka qaraabanaad ciddii ay ugu haysateen oo cunugay og yihiin in la soo xiray oo loo soo xiray amni darro taliyahana masuulidda inta loogu tagay la yidhaahdo ninkaan iska soo daanay hor tolaanay iga soo furday xaggay amnigu ka imaanaya waa ka war haysaan kuwa badan oo la sii daayaa maalinta dambe intay ku qarxeen ayagoo laleeyaha nala soo sheegay aniga waxay ila tahay amniga mas-uuliyaddiisa waxay ka bilaabataa dadka waa inaan aaminaa hay-adeena waa inaan cadaaladda annagu aaminaa haddaana annagu aaminin cadaaladdu ma imaan karto
Zainab Abuukar V O A Muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a saddex musharax oo ka mid a musharaxiinta ku tartamaya jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye dhexdiisa ayaa sheegay in ay shirka golaha dhexe ee soo socda uu u aftuuban yahay islamarkaasina aanay ka qaybgeli doonin iyago oo sidoo kalena ku gacan sayday guddi uu xalayto madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed siilaanyo uu magacaabay muranka xisbigaasi ka dhex taagan musharaxiintan oo kale cabdilcasiis maxamed samaale maxamed bixi yuunis iyo axmed cabdi kijaandhe ayaa maanta kulan qada ku yeeshay magaalada hargeysa waxaana halkaasi kula hadleen taageerayaashooda kadibna waxay u warameen wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwaac
way cabdicasiis maxamed samaale musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye maxay tahay ujeedada kulankanad goobta ilaa isugu keentay
kulankan waxaanu cabdixakiim isugu yeednay dadkii golaha dhexe ee anagana eydsanaa oo 200 kor u dhaafay xubnihii gudida fulinta intay anagana taageersanayd hogaankii xisbiga intay anaga nagala socotay hogaankii golaha wakiilada oo baashe iyo doctor cali yuusuf ka joogaan iyo dhammaanba taageerayaal badan oo kaleo ee murashaxiinta yada runtii taageersan saddexdeeda murashax waxaa runtii aan u qabanay kulankan inaan ummadda u sheegno u bayaamino hawsha kulmiye ee shirka ee 10-ka bisha 11-aad loogu talagalay halkay marayso oo ah meel aanu aragno inuu shirkii lagu doonan lahaa murashax madaxweyne ku-xigeen xisbiga kulmiye inuu aftuuban yahay oo aftuuban yahay guddoomiyaha xisbiga oo murashaxa iyo nasiib darra madaxweynihii jamhuuriyadda somaliland oo isaguna aftuubkaasi ku ayiday oo ku taageeray oo aanu laanahay saaxo xor ah oo xalaala oo aanu ku tartanno saad la socoto ana waxaan ka mid ahaa dadkii muddada dheer xisbigan aasaaskiisii iyo kaambiinadiisi badnaaba qeybta weyn ka soo qaatay islamar ahaanta muddo dheer xisbigaasi in si xoro xalaala loogu dhex tartamo muddo dheer hawsha mataqaanaa u socday maanta marka ay gebagabo marayso in xisbigii ciddii murashax u noqonaysay ay soo baxdo in maanta qof loo aftuubo waxaanu aragnaa inaanay fiicnayn waxaanu u qabanay markaa runtii qadadan maanta iyo kulankan inaanu u sheegno taageerayaashayada inaan u sheegno xubnaha golaha dhexe inaan u sheegno dhammaan dadka annaga runtii nala fikradda ah inaanaan aqbalayn shir shaqsi lagu cumaamadayo inaanaan aqbalayn inaanu annagu diyaar u nahay tartan xor ah oo xalaala oo loo siman yahay
way sidoo kale waxa iyaguna munaasabaddan ku sugan islamarkaana goobtayda jooga murashaxiinta kale iyaguna u tartamaya jagada madaxtinimo mudane maxamed biixi yuunis wasiirka hore arrimaha dibadda islamarkaana murashax jagada madaxtinimo ee xisbiga kulmiye mudane waxaad sheegteen in shirku aftuuban yahay suu aftuuban yahay shirku
sidaad ula socoto shirku wuxuu aftuuban yahay nin murashaxa oo taageero buuxda ka helay madaxweynaha waddanka oo markii hore madaxweynuhu ballan ummadda reer soomaaliland gebi ahaantood ugu ballan qaaday inuu dhex ka yahay airportka ka sheegay aniga shaqsiyan ii sheegay dadka u sheegay councilka u sheegay markii ay arrinku soo baxay in lala shiro wasaaradii reerkiisa ahayd uu ku kallifay inay xagga muse raacaan ayaa sida awgeed wasaaradu u risaangaraysay waxaanu aragnaa inuu shirkaasi shir aftuuban yahay si aan cadaaladi jirin saaxad lagu tartamaa jirin oo ay u muuqato maanta in la rabo in qof loogu cumaamado midaanu yeeli karaynana ma aha waxaad la socotaa maanta inuu madaxweynuhu ku dhawaaqay guddi aanu u aragno inay shaqaale dowladeed yihiin oo isaga u shaqeeya guddi aanan waxba ayay ka sheegin dee oo niman sharaf la ay yihiin hase yeeshee niman shaqaale ah oo dowladda u shaqeeya oo isagu magacaabay oo shaqaale ayna yihiin maadaama isagii aanu dhex ka ahayn guddidaana ma arki karo inay day noqon karaan dhex
laakiin ballan baad la lahayd madaxweynaha hore ayuu kulamo kala duwan idinla yeeshay labadiina dhinac kahor intaanu guddidan samaynin taa inaad ka dhulsugtaan maan ahayn
guddidana lagalama tashan waxna lagama weydiin murashaxiintii baan nahay guddi madaxweynuhu isaguun iska magacowda weeye dadkiina la masiiliya lagalama tashan internetkaanu kii hore ku aragnay haddana mar labaad buqaar kale ku bedelay marka guddi dee dhexa ما يهينو هديت دخل ايغيو waxaa loo baahnaa in aad dad independent ah oo isaga u shaqeyn oo transparent ah oo la isla og yahay oo dhinac kastaaba ku karsoon yihiin ana ku karsoon in ku qabna ragala magacaabay
way isaguna waxa halkan jooga een Axmed Cabdi Kajaan dheesana murashaxa jagada madaxweynenimo kulmiye een imiga shirki waxa ka haray een muddo maalmo kooban bisha maanta waa 2 bisha 10keed inaan dhaca weeyaan wa toddobaad waxa ka haray maxaad yeelaysaan imiga shirki ma tagaysaan hada xaaladu ku socoto mise go'aanka duumadaysaa
walaal intuu sidan yahay shirki tagi mayno in kulmiyana aad deeply were divided way sababtu waxa weeye ha mustabeedki ayaa dhinaca oo hadii bidkeeda idaacad wax ku sheego iyo hadii bidkeeda kala xush intuba ay waxa kala gidsan tahay marka waxa weeye ruti ilaahay ha usaalo kulbiyo sanadkan maanta anaguna sidaan ku sheegnay dub maxaan ku raayay intu sidaan u aftuubay yahay shirku ka qayb galmayno tagi mayno waxaanay dawadu isku jirtaa oo si shuruud la'aan in shirkaas ugu yaraan maxaan ku raayay
sababtu maxay tahay marka
imika waxa weeye gudoon soo saaray ku sheegaya waxa weeye waxaan idin magacaabi ku leeyahay inaad si madax bannaan u hubisaan ee kata waa hubin ma ma haso xal shar mushaalkooda dabadeedna gudoodan waxa weeye waa gudi oranaysa deeyla waa gudi maxa ku raay dhinac ka socotay oranaysa waa sax waxa meesha ka jiraa hal la qabto dabadeedna degdego dabadeedna saa ugu shaambadinaysa weeyo eeg waxa hadduu doonayo in wax la xalilo inuu yiraaho gudidan aan soo saaray waxa weeye gudi xal u doonaysa kala qaybsanaanta iyo dhibaatooyinka kulmiye maanta ka dhex jira
kaas wuxuu ahaa xildhibaan Axmed Cabdi Kajaande oo ah musharax u tartamaya xisbiga kulmiye doorashada madaxtinimada waxaa ka horeeyay Maxamed Biixi Yunis wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo Cabdicasiis Maxamed Samaale wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland oo labadooduba iyaguna sidoo kale ah musharaxiin waxay warramayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
hadaba waxaa eedeymaha xubnahaasi loo soo jeediyey ama ururka kulmiye loo soo jeediyey xisbiga kulmiye ku gacan sayray Xasan Siciid Yuusuf oo ah xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye oo sheegay in tartanka xisbiga loo siman yahay madaxweynuhuna uuna cid gaara taageerin isla wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa la kulmay
bismillaahir raxmaan raxiim horta arrintaas wax weeyaan caadi bahreen waxba ka jirin shirka golaha dhexe xisbiga saddex murashax way u sibeeyeen waxa weeyaan marka aanu eegno qaabka loo qabanayo hannaanka loo qabanayo shirka golaha dhexe marka u horeysa mas-uuliyadda koowaad waxay saarantahay aniga oo ah xogeyaha guud ee xisbiga diyaarintiisa madasha la diyaarinayo sixidda xubnaha golaha dhexe iyo arrinkooda dhammaanba waxaa soo lahorta mas-uuliyad ahaan waa ta saaran xogeyaha guud ee xisbiga waxaa arrinta marka la eego qodobka 29aad ee dastuurka xisbiga ayaa taaligaya haddii laba qof iswaydaarto iyo haddii wax la khaldayo haddana xadda gabiisa laga dhigo waxaan la kharbudayo aniga ku eedaysan qodobka xuligaa dastuurku in marka hore saba xilka aniga horta laga joojiyo hoggaanka xisbiga laga saaro xilka xogeyaha guud ee qaranka laga saaro gudiga fulinta laga saaro golaha dhexe xisbiga laga saaro xubnaha xisbiga laga saaro dan maxkamad baa la saar karaa marka
macnaheedu hadii wax khaldamaan way laakiin waxa ay ku eedeenayaan inaanu dhaxayn oo salaano kale hal qof lagu dhisaayo musharaxa musabbix lagu dhisaayo taas ma jirtaa leedahay
hadda saaxiib kaba jiraa saddexda musharaxa xisbigu uu sameeyay yahay hoggaanka xisbigu waa lix xubnood laba kamid waa musharaxiin gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka afraad oo ah madaxweyne ku-xigeenka labada musharax dibadda loo saaray shaqana kuma laha maamulkii xisbiga iyo shirka aba hawshiisa iyo qabanqaabada midnaba afar xubnood hoggaanka soo haray waa aniga iyo saddexda gudoomiye ku-xigeenka kale afartayadaas oo uu yahay mid aniga Maxamed Kaahin Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Maxamed Xaaji Yuusuf oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad oo ah Cabdiraxmaan Talyeele afartayadaas ayaa shirka inaan maamulo ahayd
laakiin iyagii idimay maadaan laba kamid idimay maadaan Talyeele iyo Waabe
saddex shay markii noo yimaadeen oo aan hawshii wanaagsan wadno oo wax walba transparent iyadoo la tusay oo ay telefishinada tageen oo ay ka ammaaneen hawsha lagu socdo inay caadi tahay ayay xubnihii golaha wasiirada iscasilay markay iscasilamay iyaguna ka yaac ka baxeen meesha waxay u dirteen ergo madaxweynaha waxay yidhaahdeen arrintaasu dhex maaha saaxadda laguma wada tartamayo maaha mid feera cabashadii markii madaxweynaha u geeyeen madaxweynuhu cabashadoodii buu dhegeystay annagana ugu nooyala cabashadii ay imankaas email ka jawaabnay waxaanu magacaabay buu guddi laba habeen baa lala ballamo waxay ahayd kaalay lagu yiro labadii habeenba madaxweynaha way u jireen eed aan runtii madaxweynaha qabanay way u jeediyeen guddiga uu magacaabay madaxweynuhu ee uu yiri soo hubiya cabashada dhinacaas uu sheegayo waa hay-adihii ugu muhiimsanaa dalka Soomaaliland kow waxa weeyaan gudoomiyihii shir gudoonkii golaha shirweynaha xisbiga waa ninka la yahda cadami oo hayay documentiskii asliga ahaa meesha waxa weeyaan hay-adda la yidhaahdo hay-adda dhismaha xisbiyada iyo diiwaangelinta ay ururada siyaasiga ah oo iyaduna ah hay-adda haysa hawsha waxa weeyaan xeerareyaha guud ee qaranka oo isaguna haya documentiska ururada iyo siyaasadda siyaasiyiinta xisbiyada siyaasiga oo dhan ay diiwaangelintoodu u jirto waxa weeyaan hay-adda abaabulka saarka hay-adda waxaan jeesoray maamul wanaagga iyo musuqmaasuqa oo ah hay-adda qaranka u qaabilsan iyo gudoomiyaheedba taana ku jira waxa ku jira hay-adda akademiga nabad iyo horumarka la yaa ee Soomaaliland gudoomiyaheeda oo ah hay-adda dimuqraasiyashka Soomaaliland iyo hannaanka horumarinta axsaabta dalka qaabilsan
laakiin waxay ku doodayaan marka laga reebo akademiga nabad iyo horumarka gudoomiyaheeda Maxamed Faarax in inta kale shaqaalaha dawladeed yihiin madaxweynina oo dhinaca gudoomiyaha musubixi taageeray laakiin si guddidaasi maadaama shaqaalaha dawladeed yihiin dhinacaasuna ay dhisayaan
horta halka waxa ku jira dibadda xiska la geliyay madaxweynuhu Muuse Biixin ma taageersana Cali Biixin ma taageersana madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka oo dhex u ah saddex xisbiba hay-adahana waa hay-adihii dastuuriga ahaa ee qaranka u qaabilsan intaas oo mas-uuliyadoodu ay taabanaysay meesha maraya waa wax lagu meelaysanay waa been aan waxba ka jirin
in murashaxiintani waxay ku tilmaameen ama ay ku doodeen in shirka qaabka loo wada hal murashax lagu dhisayo aanu cadaalad ahayn isla markaana qaabka loo wada ay tahay qaab dhinaca iyaga xagoogaan ahayn in waxay ku doodeen in haddii hannaankani imika shirku socdo oo ku sii socdo oo wax laga qaban waayo inaanay tegeynin shir noocaas sidaad u aragtaan hadday taas
horta waxa weeyaan oo nasiib darro nimanka xisbiga ka tirsan waa arrimo sharaf lahaa aasaasiyaasha xisbiga qaarkood ku jiraan loo hanweyn yahay saaxaduna waa saaxad iyaguna ay og yihiin ujeeddo kale imaanaadi ka leeyihin inay tahay saaxad dhexdhexaada oo aan haba yaraatay wax la isdhaafinaya jirin 400 tiro ku dhow oo golaha dhexe ayaa soo fadhiisanaya iyagu waxayba kale leeyihin majority baan haysanaa haddii majority-ga haystaan ha yimaadaan ha ka tartamaan saaxaddaas dabeetana wixii ay calafkooda ka qaadan qaado waxaan ku cadaynayaa oo halkaa kaga cadaynaya inaanay haba yaraatay jirin wax wax isdhaafina wax nin gaara lagu dhisayo wax iyaga lagaga eexanayo
watay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xasan saciid yuusuf xogeeyaha guud ee xisbiga kulmiye oo ku gacan sayray eedeymo xisbiga loo soo jeediyay uu warramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
halkaa dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington qaybaha inooga hadhay wakhtiga waxa aad ku maqli doontaan doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii arrimaha qurba joogta aanu kaga hadlaynay marka horese wararkii caalamka oo kooban
saraakiisha shirkadda diyaaradda ee koburburta ee dalka Rooshka ee dalka Masar ayaa ka saaray in burburkaasi uu ahaa mid ay sababtay cilladda dhanka farsamada balse eedda shilkaasi dusha uga tuuray cillad ka timid dhanka aadamaha taasoo horseeday in diyaaradda hawada ay ku kala firidho agaasima ku-xigeenka shirkadaasi oo la yiraahdo Col Mivia Chata oo diyaaradda shirkadda iska leh oo la yidhaahdo Alexander Zimov ayaa maanta magaalada Moscow warbaahinta ugu sheegay in gebi ahaanba awoodda hagida diyaaraddu ay ka baxday gacanta duuliyaasha oo xataa awoodi waayey inay la soo xiriiraan xarunta hagayaasha diyaaradda oo ay wargeliyaan xaaladda xilligaasi ku sugnaayeen
xisbiga talada dalka Turkiga haya ee cadaaladda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AK Party uu ka tirsan yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa aqlabiyad buuxda kaga horeeya doorashadii shalay to xadii dalkaasi ka qabsoontay xisbiyada kale. Guushan ayaa u suurto gelinaysa xisbigaasi inay si buuxda u soo dhisaan keligood xukuumadda xigta ee dalkaasi Turkiga. Guusha u soo hoyatay xisbiga madaxweyne Erdogan ayaa ku soo beegantay kadib markii shan bilood ka hor ay ku guuldareysteen inay aqlabiyad ka helaan doorashadii xilligaasi dhacday, taasi oo keentay in ay noqoto in mar dambe doorasho xilligeedii ka soo hormarta dalkaasi laga qabto. Natiijada hordhaca ah ee codadka ilaa iyo haatan la dhiibtayna waxay muujinayaan in ku dhowaad 100% ay haystaan musharaxiinta golaha baarlamaanka ee ka soo baxay xisbiga AKP. Arrintani waxa uu ogolaanaysaa in xisbigaasi ay ku guuleystaan aqlabiyadii looga baahnaa inay xukuumad keligood ku soo dhisaan, taasi oo ka dhigan 316 kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaanka dalkaasi uu ka kooban yahay oo tiradiisu ay tahay 550 kursi. natiijada hordhaca ah inay lahaatan waxay muujinaysaa in xisbiga mucaaradka ahee kusoo xiga uu haysto codadkii la dhiibtay 525 kamida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, iyadoo kulankan uu qayb ka yahay booqasho uu Kerry ku maray dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Aasiya. Madaxweynaha dalkaasi Kazakhstan ayaa Mareykanka uga mahadceliyay taageerada joogtada uu dalkiisa siiyo. Kerry ayaa rajaynaya in la xoojin doono xiriirka dhanka dhaqaalaha iyo amniga uu Mareykanku la wadaago dalalka ku yaala gobolka booqashada ku marayo, iyadoo John Kerry horey uu la soo kulmay hogaamiyaasha shan dal oo horey u hoostagi jiray xukunkii midowga Soofiyeete. Arrinaha kale, John Kerry ayaa la filayaa inuu booqasho ku tago magaalada London ee dalka Ingiriiska, halkaas oo kula kulmi doono dhigaysa dalka Ingiriiska Philip Hammond oo ay ka wada hadli doonaan xaaladda haatanba ka taagan dalka Syria.
idaacadda fiidnimo ee VOA Washington ayaa dhegaysanaysaan. Qaybaheena dambana aynu ku bilaabanno xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
In ka badan 15 qof ayaa ku geeriyootay, dad ku dhow kontameeyana waa ay ku dhaawacmeen weerar shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxafe ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay waxaa ku jiray mas-uuliyiin dowladeed, ganacsato iyo dad shacab ah. Weerarkaasi dhacay muxuu muujinayaa maxaase diidan in ciidanka dowladda inta ay tagi lahaayeen goobta marka ay wax dhacaan kadib inay ka hortag sameeyaan? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Salaad Maxamed Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya iyo Xasane Maxamuud Raage oo iyaduna ka mid ah haweenka bulshada rayidka magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Salaad.
Waxaan u arkaa wax Ilaahay xaggiis ka sugnaaday dadaalkuma yara ciidamada qalabka sida dhammaan ciidanka nabadgelyada habeen iyo maalin waa taagan nahay. Ummadda Islaamkaana ishay nagu haydaa dad safara oo aqalo u socda ayaan la celi karin, ayaan la celi karin. Annaka dadaalkuma yara habeenkii aan taagannaha maalintii aan taagannaha dhammaan dowladdu hil iyo hoo dadka waa la garab taagan tahay. Hadda waxay su-aashu tahay qof u socda aqalo oo aan marnaba joogsan in la dilo iyo wax dilo maahane, ruux celi kara oon Ilaahay unta yahay lama arko.
Waad mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xasane Maxamuud, sidebaad u aragtaa wixii shalay dhacay?
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun, waa ka xumaha wixii shalay dhacay, laakiin aniga waxaan u arkaa inay tahay abni darro magaalada Muqdisho kusoo kororay, sababtoo ah qofka shacabka ah oo wadada maraa si aad oo xawli ah loo baaraa, markaasaa meeshan waa xiran tahay ka siko haw dhowaanin aa la yiraahdaa. Markii macnaha ay nimankaasi wax qarxinayaan ama wax dilayaan lama arko wixii qabalahaa. ciidamada Muqdisho jooga maba shaqeeyaan, saan u arkaa aniga fikradeyda ay tahay. Markaa qof shacab tahay ood dariiq marayso waa lagu baaraa, waa lagu gumaysaa, baawarka inta ka leexyaa lagu leeyahay, saan yeelaa lagu leeyahay. Laakiin markii Al-Shabaab ay timaaday ay wax qarxinayso lama arkaa sababtay ku dhacday. Aniga waxay ila tahay amni darro kusoo kororta magaalada Muqdisho.
Salaad baan soo gelinayaa. Saraakiishii ciidankii dowladdii baa tahay, waadna maqlaysaa Xasane waxay ku doodaysaa shaqadii ciidamaduba inayan jirin oo ciidamadu aanay hool qaban, taana ay ugu wacantay inay wax dhacaan. Maxaad kaga jawaabtay?
Soomaalidu waxay tiraahdaa hore ayaa hawl qaba habaarna u dheer. Hore waa wiilka yar oo xoolaha hore marka ceelasha la cabayo habaarna waa u dheeriya. Ciidamadu waa dhinteen, waa shaqaynaa, habeenkii aan shaqaynaa, maalintii aan shaqaynaa. Waxaan gaarnay inaan guri idinta istaagno oona xuuraansanno oona ilaalinno. Waxaan istaagnaa baararka, waxaan sameynaa dowladdu meel ay ku jirayso, mas-uuliyiinta dowladda aan ilaalinaa, dad weynahaan ilaalinaa. Sidaas awadeed dadaal laguma yara, balse waxa Ilaahay xagga ka sugnaaday ruux celi kara oo bini'aadana lama arko. Nimankan waxay sameeyaan qiyaamooyinkooda faraha badan fooshaxun, diriiska ciidankay soo qaataan. Ciidankii yaa tahay cundiri mamlaka u taagan tahay, diriq walba taagan tahay baabuur ciidan oo waxaa ku gudbaya tuusaysan. Oo dee adigu markaas waad yacni ciidankii Soomaaliyeed u haysataa mala ay ahan. Soomaalidu marka waxay tiraa wixii isha jabsha aadanaha arka, wixii uurka dabana Ilaahay baa og. Nimankaanu saas qiyaamadaas ku socda maa tabarna male, awoodna male, sirta noocaas ay ku shaqaystaan Ilaahay baa nagu sheegay.
Waxaa aniga isleeyahay macnaha ra'yigayga uu yahay, marka qofka ay ciidan tahay waxaa ugu badan dowladda Soomaaliya ee nabad sugidda ugu badan oo intii lacag qaadato u badan. Waxaan arkaa inaysan arkaynin hoteelka nimanka degaayo oo inay macnaha wax qarxiyaan raba, inay arkaan iyaga laga rabaa shaqadooda ay tahay. Waxaan arkay markii dagaal ama wax ay qabsadaan dadka in ciidamada militariga loo yeero. Waxaa la rabaa ciidamada booliska ay ku shaqala ama nabad sugida ay ku shaqala ee magaalada Muqdisho. Ciidamada militariga waxaa loo diraa meelaha gobolada iyo meelaha dagaaladu ay ka socdaan. Laakiin magaalada Muqdisho waxaa laga rabaa nabadeeda, nabad sugida iyo booliska.
Marka waxaad leedahay xeelad walba,
xeelad walba inay ogaadaan la rabaa. Laakiin in maaragtay dadka uu shacabka la bursado, shabaabkuna ay wax dilaan, qalad ay ku tahay ciidamada dowladda. Marka waxaan isleeyahay aniga xaggooda habacsanaan ka jirta. Kaliya waay, horta qof Ilaahay dilo cid cili karta ma. Laakiin habacsanaana waa jirta.
Salaad haye. Lama amaal dhaco walaalkaa ka weyn oo wax kuu shuba kuna ilaalsha xoolahaaga iyo hantidaada ku ilaalsha ciidamada qalabka sidaahu. Waa walaalka ummadda Soomaaliyeed hor Ilaahayna u ah. Nimanka waxay qaataan diriiska ciidamaday qaataan. Hadda waxay ugu goleen diriiskii buluntiyay wateen.
Maxay
idin diliin adoo gaatan? Waa ogaan karnaa balse waxaa jirta markii shaqo aad ku jirto. Kontan baabuur oo labisan oo saasaa ku yaacaysa. Waxaasay kugu dhex jiraan. Saasay taa waa ku daba jiraan geedkay ku hidaan iyo mahay ku hidaan waa ka saarnaa. Balse yacni maalin dibir kugu dhacda lama way karo. Sidaas awoodeed ciidanka dadaal ma noqdo waa dadaalnaa Ilaahay baa nagu og. Seera iyo loosan taaganahay jidkaad nagu aragtiin. Guryahaad nagu aragtiin. Xaafadankan bay ku qaadnaa. Haddii ma samayn karno wax Ilaahay xukumay lama celi karo. Nin celi karaa uma jiro. Balse dadaal laguma yaraa.
Sidaad sheegayso waxaad tiri ciidamadu way shaqeeyaan. Maalin walbana ciidamo cusub baa kusoo biiray ciidamadii dowladda. Qaraxiisha leh hotel saxafi keliya ma aha. Qaraxyo horaa jira oo xarumo dowladeed lala beegsaday ee meelo caan ah. Maxaa ugu wacan haddeeba hawsha sidaa ku socoto? Maxaa ugu wacan inay qaraxyada dhacaan?
Baararka waxaa laga rabaa baararka dowladda dilegtasay ku leedahay amar inay siday ku leedahay wasiirka amniga ku leedahay. Balse askar baararka ilaalada oo hor joogta uma jirto. Waxaan sameynaa marka annagu shaqada aan qabanno waa geeska gees magaalada Xamar oo afgooyay balac isku darsoonsay. Shaqada lagu ma yaro habeen iyo maalin aan taagan lahay. Baar marka waxaa laga rabaa ninka iskale inuu ilaashado oo ciidamadiisa security-kiisa u badsada asaga laga rabaa. Haddana hadday wax dhacaan ciidanku kama maqlaadeen waa kuwii shalay gudaha u galay oo ka baxshay oo badbaadsan dadka. Ilaa 50 qof oo badbaaday oo la soo baxay ciidamada badbaadsan laga soo baxay.
Xasan soo gelinaya dooda salaad waa maqlaysaa wuxuu leeyahay ciidamadu way dadaal la hawl badan bay qabtaan ma ku muuqataa hawsha
aniga waxa ay la tahay ciidamadu waxay yimaadeen markii dadka la dilay ka bacdi oo dadku dhamaadaan oo meesha lagu baaboo ka bacdi ay yimaadeen ma aha in markaas ka bacdi dadka la gumaysto waxa arkaysaa wadooyin la xiraayo dad la dilaayo warka taga meesha la leeyahay waa markii la dhamaado ka bacdi marka waxa la rabaa ka hor ahayd inay imaadaan waxaan kale aniga ah hadda qalad ila ah in waagi in dawladdu ku meel gaar ah ahayd hadda dowlad buuxda waay waagay ku meel gaarka ahayd irida madaxtooyada laga maceli weysnay la shabaab hatta waxaa dhacday in irida madaxtooyada hata laga celin la yahay een al shabaabna ayna wadanka haysanin sida badan marka een wax hadda yimid oo abnuxumada meel ay ka soo saaideen wallahi anay garan kar had anay hadan shacabka Soomaaliyeednahay waxaan u aragnaa in abni darro weyn ay magaalada Muqdisho ka jirto een ciidamaduna waa joogaan oo ciidamo yar ma ah laakiin wax ay qabtaan ilaa ay adeeso anaka waa garlaan
maalin walba ciidama la tababara waa joogtaan wax qabadkiinana ma muuqdo maxaadidiin wax qabadkiinu
anaku seeriyo loostan taagan habar iyo maalin
marka dhaleysho ma jirtaa
dhaleysho ma jirto ma jirto ciidamadu habeenkii dariiqa saaxdaan laamigaan saaxnaa waa ku hoyna ilaaha lagu ogaagaan lagu bariya waxaan sabaynaa marka naf dhacayda oo ilaahay xaqi ka dhamaatay lama celi karo yani mas'uuliyiinta lamaato waa jecelnahay laakiin waqti aan lamaaday ee annaka ma ahan dadaal lagu yaraay ma ahan waa dadaalaynaa waa nala ballamay madaxweynuhu ra'iisul wasaaro waa nala ballamay gudoomiye baarlamaanka waa nala ballamay taliyaha ciidanka booliska waa nala ballamay dhammaan waa isku laarsanay waxaan ku shaqeynaa habeen iyo maalin shaqo aan kala go'an lahayn haddii adeer wax yacni ilaahay xaqiis ka sugnaaday ruux xili kara duwan qaraxaar wuxuu ka dhacaa adduunka qol yurub ka dhacaa ameerika ka dhacaa meel walba ka dhacaa maragaad iga taa adiga ay wareysanaya wuxuu ka dhacay hadda turkiga uu ka dhacay marka baawur tuug wato oo diriis toos soo qaatay oo saas yacni ma waxaas ma laba dhigi karo ciidanku ma shaqeyn laba dhigi karo waa shaqeyna habeen iyo maalin aan taaganahay ilaaha lagu og haddana waa shaqeyneyna lama arko shabaab waa ciribtirnay waxaa raygoodu ku soo haray tuugu tuuga baabuur iyo diriis la soo qaadaa meel la soo ogaaraa meeshaasay gelayaan waa ra'yigooda saas ku soo haray ma jiro sabab xoog leh oo laga soo horjeeda oo amarka dawladda hortaagan yacni ma jirto habeen iyo maalin saas u gaafeerina oo raadina inta qaraxaad arkaysiin inta aan fashilinayna ka badan inta aan qabanayna ka badan yacni in la amaal wadadu la amaal cun xaq ma aha
horta waxa waa wax jira haddii indhaha iska qariso dibkeedii leeda een waxaan arkaa aniga shabaab soo joogo taalada een boon dheer asoo shabaab joog
taalada jirka baa
ha asoo joog aan waxaan arkaa inuu nan haweysanayn madaxtooye iridiis hadda oo al shabaab uusan wadankan joogin sida badan in hadda al shabaab aan laga shiri karin oon meel laga jiifa karin oon hotel laga gadi karin waxaan u arkaa aniga dawladda dib u dhaceer aan u arkaa qof ahaan marka waxaan rabaa aniga inay macnaha adkaadaan oo ay wax walba sira soo ogaadaan oo meesha laga soo gala ay ogaadaan intaas aniga warkaas iga keenaysa moogi aniga dawladda waa taageeraa sida badan laakiin macnaha hadii maalin walba ama madaxtooye irideeda lagu qarxay ama hoteelkaana shir lagu qabtaa lagu qarxay ama hoteelkaana la jiifo lagu qarxay wixina aynan joogsanayn anaka dadweyne haddaanahay shacab haddaan nahay waxay nala tahay anfariir iyo yaab iyo waxaan see u dhaceen see macquul u tahay keliya aan la yaabana
gabagabada doodaan isla soo gaarnay ciidamada intay tegi lahaayeen meesha markay wax dhacaan kadib maxaa diidanka hore inay gaaraan waxaan siinayaa xasno
waxaa la rabaa in la ogaado xooraanka meesha maanta lagu soo foolayaha in la ogaado saa nabad sugid waxaa lagu dhahay inay wax soo ogaato biliiskuna waa inuu hawshaas ku dhaqaaqo marka waxaa la rabaa inay ciidamadu ay ciidannimadooda ay muujiyaan oo aan sidaan rafaadkan dadka haya aysan ku soo laalaabanin mar walba kahortag waa inay sameeyaan intaan dadka haa in dadka markii la qarxiyo kabacdi wadada la xiro dadka la bursado inta ka leexa la yidhaaho saas waxay samaynaysa malah waxaa la rabaa horudhac inay markaas horudhac ka sameeyaan oo aan marka dhibaatadaas dhacaysa macnaha wixii ilaahay dili rabo lama celi karo laakiin waxaa la rabaa in horudhac la sameeyo oo waxaas barnaamijkaasa lagu qabtay dadka la yidhaaha 16-ka say doorasho ku dhacee haddii aadanba jiifo karin hotel see dad lagu dooro doonaa waamay
haye salaad aragtidaada
kahortag waa samaynaa oo inta aan fashilinno oo aan soo qabanno oon garaashada ka soo bixinno oon guryaha ka soo bixinno iyadoo la rabay in howla lagu fulsho aysan la celin in la fulsho waa fara badan tahay dadkana indhaha yacnii roob da-aya lama caadi sacab laguma aadi karo kadaba tagna waa samaynaaho waxaa saasoo bishii shantii bilood mar dhaca oo saasoo tuugada ayukana waa afjarayna waa afjaraynaa ilaahay baa nagu og rasuulkiisa nagu og dalka iyo dadka
xubintii dooda gaaban maanta oo ay igala qayb galeen salaad maxamed maxamuud sargaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya iyo xasne maxamuud raage oo iyaduna ka mid ah bulshada rayidka magaalada muqdisho inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doona doodan mid lamidna sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sayidab abukar oo inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban welaelka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka qurbe waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysaa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa toddobaadka soomaalida ee somali wiig ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada london ee cariga britain qurbajoog fara badan oo isugu jira qoraayaal buugag abwaano fanaaniin iyo qaybaha bulshada kale ayaa waxa ay ka qayb galeen kulankaasi dadkii kulankaasi ka qayb galay waxaa isna ka mid ahaa cabdirashiid maxamed oo isagu ka socday hay-adda adeeso oo warbixin ka qorta kalluumeysiga sharci darrada ee soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada london ayaan kula xiriiray si uu igu warramo barnaamijkeena qurbe bal cabdirashiid ugu horrey intii kusoo dhowo barnaamijka kadibna iga waran kulanka sida lagu soo gabagabeeyey
waa mahadsan tahay saara shirkan waxaa lagu soo wuxuu qeyb ka ahaa somali week oo waa markii koowaad oo looga hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah waxaan halkaa kusoo bandhigay hay-adda adeeso warbixin ay muddo sanad aruurinaysay oo ka diyaarisay 10 magaalo oo ku yaala xeebaha waddanka soomaaliya gaar ahaan badweynta hindiya iyo badda cas waxaan halkaa lagu soo bandhigay kalluumeysiga sharci darrada iyo dhibka uu ku hayo xeebaha soomaaliya waxaan sidoo kale kasoo qayb galay ururo iyo hay-ado iyo aqoon-yahano iyo sarkaal ka socday ciidamada midooda yurub oo ilaaliya xeebaha soomaaliya waxaan halkaa lagu soo bandhigay baaxadda iyo heerka ay taagan tahay dhibaatada jariifka lagu hayo biyaha soomaaliya
waa gartay marka waxaad bal iga warantaa marka adinka dhankiina aad ka hadasheen kalluumeysiga sharci darrada ee soomaaliya bal waxaad iga warantaa waxyaabaha rasmiga aad ka ogaateen ee kalluumeysiga sharci darrada Soomaaliya lagu hayo?
Waa mahadsanta Saara. Waxaan ku ogaanay warbixintaana muddo sanad aan aruurinaynay oo runtii macluumaad badan aan soo aruurinay. Waxaan iska kaashanay jaamacad Rhodes Island yiraahdo oo dalka Mareykanka ku taala. Waxaana ka soo baxday in 450 million sanadkii oo dollar kalluun u dhigma in laga qaato xeebaha Soomaaliya. Waxaan kaloo ogaanay 90% dadkii aan wareysanay waxay noo sheegeen inay awoodi kari waayeen inay badda galaan si ay kalluunka ula soo baxaan. Maraakiib waaweyn bay sheegeen inay badda ka kalluumaysanayaan, kuwaas oo runtii dhibaato weyn ku haya dadka kalluumaysatada ahaa. Waxaan ugu badan bulweyntii hidiya iyo ugu badan arrintaas.
Waa garta marka sarkaalkii midowga Yurub ka socday ee aada warbixintaasi goobta wax uga siiseen, dareen nooceeya ayuu ka muujiyey maadaama midowga Yurub laga yaabo xeebaha Soomaaliya ama meelo ku dhow inay joogaan?
Waa runti warbixinta aada buu la yaabay. Anaguna warbixintaas soo barinay warbixin xaqiiqo wadatay ahayd. Asaguna aada buu yaabay, wuxuu yidhi dib baan ugu noqon doonaa arrintan. Waxaana ahayd runtii caddayn rasmi oo muujinaysa in maraakiibta midowga Yurub ee ilaaliya badaha iyo kuwa NATO aysan runtii tallaabo ka qaadin kalluumaysatada sharci darrada, waxayna macnaha sheegeen inaysan mandate u haysan oo aanay ku jirin qorshe howleedka oo la xilsaaray. Marka dadweynaha waxay ka cabanayaan Soomaalidu maadaama ay maraakiibtan u ilaaliyaan burcad badeedda, maxay u ilaalin waayeen burcad kalluumaysatada oo kalluunka si sharci darro ah oo xoog ku qaadanaya mataqaanaa kalluunkii iyo kheyraadka waddanka Soomaaliya? Sidaan ognahayna Soomaaliya waa waddanka Afrika ugu xeeb dheer,
wuxuuna
leeyahay noocyada kalluunka ugu badan oo runtii kheyraad aada iyo aada u badan baa ku jira.
Ma la garan karaa marka dalalka maraakiibta aada sheegteen warbixinta saad ku qeexdeen in ay dalka Soomaaliya xeebaha si sharci darro uga kalluumaystaan?
Runtii warbixinta horta waa sidii daroogada iyo kale u dhaqmaan maraakiibta qaarkood oo kuwa dadka daroogada ka ganacsada, khiyaamooyin badan bay isticmaalaan. Marmarka qaarkood waxaa adkaanaysa in la ogaado markabka waddanka laga leeyahay. Waxaa laga yaabaa calanka Soomaaliya inuu si sharci darro ku wato, waxaa laga yaabaa waddankale calankiisa inuu wato. Laakiin dadweynaha markaan wareysanay oo meelo badan oo kale aan xog ka helnay, satellite ayuu aantu isticmaalaan aan eegnay, waxaa noo soo baxday waddamada qaarkood inay ku badan yihiin sida Iran, Yaman, Shiinaha, Ruushka, Spain, Greega waa la sheegay. Marka runtii dalal badan oo kale way jiraan, laakiin sidaa sheega marmarka qaarkood waxaa adkaanaysaa in la ogaado waddanka saxda oo markabka uu ka socdo. Sababta waxaad og tahay qof rabo inuu tuugo inuu waxba rabo banaankiisa soo dhigi maayo, maarta wuxuu isticmaalaya xeelad kasta oo wax ku qaadan karo.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka taa laga soo tagay burcad badeedda iyo kulankaasi sida gaarka looga hadlay xeebaha kalluumeysiga Soomaaliya. Dhinaca kale, kulanka lasoo gabagabeeyey toddobaadka Soomaalida ee London, waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan looga hadlay maxay ahaayeen?
Runtii aada buu u fiicnaa oo anigu waa markii koobaad aan ka qayb galay buu ahaa. Runtii aada iyo aada gabar la yiraahdo runtii ayaan baa runtii kulankan qabatay. Dad badan baa kasoo qayb galay. Waxaa looga hadlay saxaafadda sida Soomaalida, marka saxaafadda sida ugu hadlaysa Soomaaliya, waxaa looga hadlay arrimaha dhaqanka Soomaalida, waxaa looga hadlay Suugaan, waxaa looga hadlay arrimaha mataqaana fara badan oo kale. Waxaa looga hadlay oo kale dad badan oo runtii Mareykan iyo Canada iyo Sweden iyo Norway iyo ka yimid iyo Soomaaliya ay isugu yimid. Aad ba runtii u qoto dheereyd. Runtiina waxaan moodi cunta Soomaaliya baa meesha lagu soo bandhigay. Dhaqankii hidiya Soomaalida la keenay, buuq badan oo Soomaalidu qortay baa lasoo bandhigay. Runtiina faa'iido weyn buu anigu sidaan u arkay u ahaa.
Waa garta
annaga hay-ad ahaan waxaa naga quseeyay runtii 29-kii Oktoobar macnaha shirkaas burcad kalluumeysiga sharci darrada.
Waa garta
aad ugu soo bandhignay, kaasoo runtii dadkii halkaa kasoo qayb galay aada u soo jeetay.
Waxaad bal iga warantaa marka kulankan ama kulamada noocaan oo kale oo qurba joogta isugu tagta ahmiyad intee le-eg buu u leeyahay?
Runtii aada buu muhiimsan yahay. Anigu aada baan ula yaabay. Runtii welina ma arkin qurbaha muddaan ku noolaa, heerkan oo kale ma moodayn. Faa'iidada ugu weyn waxaa kamid a dadka qurba joogta qaarada kala duwan ka yimid baa isugu yimid, kuwaasoo xirfado kala duwan leh. Waxaa kaloo kamid ahaa in waxyaalo badan lasoo bandhigay oo runtii cilmi badan la kala faa'iidaystay. Waayo arrinimo fara badan baa lagu soo bandhigay meesha iyo qoraalo fara badan. Waxaa kaloo kamid ah dad badan oo Soomaaliya ka yimid baa yimid, oo iyagana runtii markii koowaad qaarkood ay Soomaaliya yimaadeen ka yimaadeen halkaan yimaadeen. Marka runtii faa'iido weyn buu ahaa. Wuxuu kaloo faa'iido u yahay isdhexgalka wadamadan horumaray iyo Soomaalida inay isdhexgalaan oo isfahmaan si sida wax u wada qabsan karaan iyo sida mataqaana qibrada iyo cilmiga iyo wax wada qabsiga iyo mataqaana aaladda mataqaana horumarinta technology-da iyo waxyaalahaas in la isdhaafsado iyo cilmi baaris iyo waxyaalaha lamid ah.
aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid inaad barnaamijka Qurba igu warantay.
Waa mahadsantahay, aad baad u mahadsantahay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed oo isagu ka mid ah aqoonyahanada Qurba joogta ku ah dalkaasi Britain, hase yeeshee ka tirsan hay'adda Adeeso oo warbixin ku saleysan kalluumeysiga sharci darrada toddobaadkan ku soo bandhigay toddobaadka Soomaalida oo lagu qabtay magaalada London ee carriga Britain. barnaamijkeena Qurba ayuuna marti ugu ahaa Cabdirashiid. intaanu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono aniga iyo asagaba waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo. barnaamijka Qurba Sare Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. haatan dhinacii heesaha mar kale aynu ku wada nasanno. codkaasi fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeedii fiidnimo. intaynu waqti kale kulmi doono ama lixda iyo barka subaxnimo waxaan idin kaga tegaynaa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure sida iyo nabadgelyo. hase yeeshee waxay idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo aad goor dhow maqli doontaan.
روحك kale hau qaba sidaydi intaadtiya harka qaato ruuh kale hau qaba sidaydi qaybkan sugaya 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 qano nolosha qaybaha ee haaday allah ha qaniyam bariya.